Niin, miten se on, opettaja filosofi Johannes Ojansuu, tuo filosofien keskinäinen kollegiaalisuus? Pystytkö tätä Eero Ojasen teosta järjen valossa ihan surutta kehumaan?
No, nämä on aina mielenkiintoisia filosofian kentällä, kun ollaan. Kun filosofia perustuu siihen, että me voidaan käydä keskusteluja, hakea ristiriitoja, erimielisyyksiä. Filosofia ei olisi ilman vastaväitteitä. Mm. Ja nyt jos ajatellaan, että jos mä pystyisin surutta kehumaan, niin joku voi ymmärtää, että silloinhan mun täytyy olla niin kuin samaa mieltä asioista. Mutta Eeron kanssa me ollaan itse asiassa keskusteltu niin kuin aikaisemminkin, ei pelkästään kirjojen välityksellä, vaan muutenkin pointti ja mielenkiintoista nimenomaan tähän järjen valossa kirjaan on se, että mä pystyn suosittelemaan tätä sellaisena kirjana, joka hedelmöittää taatusti ajattelua. Joko luo erimielisyyttä, ristiriitaa, tai sitten synnyttää kysymyksiä, tai pistää yleensä vaan ihmetyttämään. Tämmöisenä tämä kirja toimii erittäin hyvin.
Kenelle suosittelet tätä kirjaa, vai voiko tätä lukea kuka tahansa?
No tätä voi lukea kuka tahansa tietysti, mutta Eero on kirjoittanut siinä mielessä niin kuin hyvin mielenkiintoisen teoksen. Mä oon ihmetellyt tätä niin kuin lukumatkaa tässä sillä tavalla, että jollakin tavalla, kun filosofia on vaikea, se on vaikea aluetta, se on monimutkaista. Se
niin.
On
ainakin muka vaikeaa.
Kyllä oikeastaan hyvä filosofia on vaikea.
On. Aha.
Filosofian tunnusmerkki, että se ei voi olla helppoa. Mutta nyt vaikeista asioista ikään kuin Eero olisi pyrkinyt kirjoittamaan mahdollisimman yksinkertaisesti, että sitä voi lähestyä. Mm. Ja mä oon käyttäisin tässä nyt semmoista ilmaisua tämän kirjan äärellä, kun että tämä on tämmöinen porttikirja, jolla sellaiset, joilla ei ole tatsia tai vielä pidempää tutustumista tai opiskelua filosofiaan, pääsee tämän kautta sisälle siihen, mistä tässä mahtaisi olla kysymys.
Joo,
ja tämä on sen tyyppinen niin kuin lähestymisporttikirja.
Erityisen kiehtova on mielestäni tässä porttiteorian katsannossa tuo Eero Ojasen loppuun laittama 16 filosofin lista.
Joo.
Sinne hän laittaa Aristoteleet, Sokrateet ja muutamat muut, jopa Yrjö Kallinen on siellä mukana. Hän itse väittää, että se on sattumanvarainen. Onko se, Johannes Ojansuu, sinun mielestäsi pelkkää sattumaa ne 16 nimeä?
No osa tietysti voi olla, että mitä nyt Eeron käsiin on sitten ajautunut tässä kirjoitusprosessin aikana, mutta kyllähän sieltä selkeästi näillä kaikilla filosofeilla, joita Eero lainaa, niin on yhteinen nimittäjä se, että kuuluu tämmöiseen idealistiseen ja rationalistiseen perinteeseen. Mm. Eli analyyttisen perinteen filosofit ja niin sanotut empiristit puuttuvat kokonaan täältä. Ja tässä on kyllä ihan selkeä yhteys siihen niin kuin Eeron omaan ajatteluun, että hän oikeastaan oman filosofiansa taustahahmoja mun näkökulmasta, jos mä katson tätä, niin nyt sitten tuo
selvästi kytkee nämä 16 ukkoa tukemaan omaa ajatteluaan.
Joo, tai ehkä siinä on sellainen, mä en tiedä, ehkä hän ei hae sitä tukemaan omaa ajattelua, vaan hän on näiden filosofien seuralainen. Eero Ojanen kuuluu itse tähän samaan porukkaan kuin nämä 16 nimeä. Heillä on aika paljon yhteistä.
Joo.
Ei niin, että voisi sanoa, että Eero Ojanen nyt ajattelisi samalla tavalla kuin joku näistä, mutta että ne on hengenheimolaisia, näin väittäisin. Tätä täytyy Eerolta sitten kysyä joskus, mutta kyllä tämä niin kuin Eero Ojanen plus 16 hengenheimolaisia.
Joo.
Näin mä sen näen.
Siellä hengenheimolaisissa on muun muassa hankala nimi Heidegger. Sinä, Johannes, olet jossain määrin, jossain mielessä Heidegger-fani ja muistaakseni jonkun kohdan olet sinne oikein merkinnyt esiin otettavaksi.
Joo.
Heideggerista.
Se Heidegger on, kun mainitsit sen, se on mielenkiintoinen, koska jos mun pitäisi mainita yksi, mitä mä hämmästelin, mikä täällä oli, se oli just Heidegger.
Mm?
Heidegger ja Eero Ojanen, siinä, se oli niin kuin mulle. Mutta tämä Heideggerin osuus on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Mä luen tästä yhden pätkän sivulta 80. Olennaiset asiat ovatkin siis itsessään sellaisia, jotka jotenkin kätkeytyvät meiltä. Mitä ne sitten ovat? Heidegger antaa myös oman vastauksensa paeta, kun hän väittää todellisten kysymysten jollain tavoin pakenevan meitä ja ihmisen pakenevan myös itseään.
Mm-hmm.
Tämä on mielenkiintoista, että niin kuin filosofia lähestyy hyvin usein sellaisia kysymyksiä, joita ihminen ei itsessään valmiina tunnista. Eli filosofia vie meidät tämmöisen pakenemisen alueelle, salatun alueelle.
Mm-hmm.
Ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen, ainakin minua henkilökohtaisesti kiinnostaa filosofian tämä rooli ikään kuin salattujen polkujen, myös meihin itseemme avaajana.
Just. Siis tämä Eero Ojasen kirja Järjen valossa, tämä on yksinkertainen ja helppolukuinen, alta 100-sivuinen, isolla präntätty Jotenkin asiantuntijan aapinen, jota kuka tahansa voi lukea. Onko Johannes Ojansuu tässä jo jotain vaarallista, kun filosofiasta tehdään näin yksinkertaista ja käytännöllistä?
No eihän yksinkertaisuudessa, yksinkertaisuus on mikään synti sinänsä. Eero musta tekee tässä palveluksen sille, että monimutkaiset, vaikeat asiat, niitä voidaan lähestyä ilman, että tulee sellaista tuntumaa, että mä en ymmärrä tästä mitään. Mun on vaikea kuvitella sellaista lukijaa, joka tämän kirjan luettuen sanoi, että en ymmärtänyt tästä mitään. Tämä on niin kuin,
sillä väitteellä nyt ei pääse pakoon asioita.
Joo, sillä ei pääse. Se, että oikeastaan tämän Eero Ojasen Järin valossa kirjan suurin anti on se, että se ei voi kyllä pelästyttää ketään.
Joo.
Että se rauhallisesti, hyvin verkkaisesti, yksinkertaisia lauseita, kauniita, ilmavia lauseita tuottamalla antaa semmoisen tunnun lukijalle, että minähän voisin filosofiasta jotain ymmärtääkin.
Kyllä, kyllä. Vapaudesta Eero Ojanen kirjoittaa yhden luvun ja kauneus, se saa ihan oman lukunsa tästä pyhästä kolmiyhteydestä. Kauneus, hyvyys, totuus. Missä järjestyksessä, Johannes Ojansuu, sinun mielestäsi tämä klassinen kolmiyhteys pitäisi esittää?
Jaa, en osaa sanoa, että olisiko ne sillä tavalla
edes erillisiä. Onko Eero Ojasen järjestys oikea?
No siihen en ota kantaa. Se on yksi näkökulma, yksi niin kuin tapa valottaa sitä. Suurin ero siinä nyt on se, että miten me lähestytään. Me lähestytään siis näitä kolmea käsitettä eri valossa. Eerolle ne on niin sanottuja kovia tosiasioita, eli ne on oikeasti olemassa.
Mm.
Ja mä edustan taas sitä kantaa sitten, että tämmöiset asiat kuin kauneus ja totuus ja hyvyys on ihmisen luomia tapoja järjestää ja ymmärtää ja tehdä maailmaa. Ja tämmöisistä niin kuin ristiriitoista huolimatta, niin tämä vuoropuhelu on tässä niin kuin mielenkiintoista. Millä tavalla Eero lähtee näitä kovia tosiasioita nyt sitten perustelemaan?
Mm.
Ja ne ei ole kovin pitkälle tai syvälle, koska tämä kirjan luonne on sitten ihan erityyppinen. Hän vaan tuo omalla tyylillään niin kuin hyvin esille sen, millä tavalla hän näkee nämä asiat, nämä kolme asiaa, niin tavattoman tärkeinä ja filosofian ydinkäsitteinä.
Sanon yhden mahdollisen järjestyksen. Steinerilaisuudessa lapsen kehityskulkua kun kuvataan, tämänhän sinä opettajamiehenä tiedät, niin järjestys on hyvyys, kauneus, totuus. Ja ajatus menee niin, että ensin on pelkkä hyvyys, kun lapsi on 1, 2 tai 3, koko maailma on minulle auki ja kaikki ovat minulle hyviä. Pikkuhiljaa alkaa tulla näitä kauneusvivahteita, jopa rumuus saattaa pilkahtaa. Ja sitten murrosiässä, niin sanottuna etsikkoaikana kristillis-uskonnollisessa kielenkäytössä, alkaa se totuuden metsästys. Se kolmas juttu. Onko järkeä?
No ilman muuta on siinä järkeä, mutta että onko samaa mieltä?
Niin.
Niin en, mutta kyllä siinä silti järkeä on, että se on ymmärrettävä ajatuskulku. Mutta tämä nyt menee pikkasen ehkä tähän, mutta kun kysyit, niin kysymme vähän ehkä ohi tästä Eeron kirjasta, mutta...
Saa mennä.
Niin, mulla niin kuin näin vanhemmiten alkaa näyttää siltä, että tämä kauneus on olennaisempi käsite kuin totuus.
Oho.
Se on aika oho.
Joo.
Ja mä oon itsekin sitä ihmetellyt. Mä jotenkin se kauneuden, mä näen sen oikeastaan niin kuin maailman niin kuin kauniina näkemisenä. Et mä en näe näitä sillä tavalla kuin Eero tosiasioina. Että ne olisi jollakin tavalla olemassa kauneus, totuus ja hyvyys ja sitten niitä verrataan, että mikä on merkittävin. Pikemminkin mä puhun niin kuin ihmisen asennoitumisesta. Ja tässä se meidän Eeron ja mun niin kuin se hedelmällinen kohta.
Entäs tämä hyvyys? Entäs tämä hyvyys, Johannes Ojansuu, kun... Filosofian avulla, filosofian tukemana on tehty maailmassa paljon pahaakin. Esimerkiksi natsipuolueissa on aina ollut jokunen filosofi riveissä. Mitäs siihen sanot? Itse korostat kauneuden merkitystä, mutta jos pahaa tehdään, niin...
No ihminenhän voi tietysti tehdä pahaa ihan minkä tahansa nimissä. Semmoista laboratoriota ei olekaan, missä ei tämä ihmisen... lika tai ihmisen tämmöinen epätäydellisyys ja mitä se ei niin kuin onnistuisi myrkyttämään.
Niin.
Meillä ei valitettavasti semmoisia utopioita tai paratiisitiloja ole. Et ei filosofia ole mikään myöskään semmoinen alue, että siellä jotenkin me onnistuttaisiin säilyttämään joku puhtaus.
Ja ollaan vapaita automaattisesti moraalivalinnoista.
Niin, niin kauan kuin filosofit ovat ihmisiä, ja siihen menee aika kauan, kun tämä tilanne säilyy, niin myös filosofia voi palvella järkyttäviäkin päämääriä.
Tämän Eero Ojasen teoksen Järjen valossa viikon tietokirjamme alaotsikko on Elämän viisautta filosofiasta. Ja se vie meidät aika lähelle käytännöllisyyttä, jopa niin sanottuja elämäntapaoppaita ja sen sorttisia aika lailla höpö kirjoja. Ja kaikissa niistä tehdyissä kirjoituksissa, lehtijutuissa yleensä esitetään, että nyt täytyy ryhtyä sanoista tekoihin, vaikkapa tässä henkilökohtaisen onnen, onnellisuuden, hyvän olon tavoittelussa. Eero Ojanen kääntää tämän ympäri ja sanoo siellä jossain, että kannattaisi ryhtyä teoista sanoihin.
Joo, se on siinä Heidegger-kohdassa muistaakseni. Se on mielenkiintoinen hyvä pointti, että meidän niin kuin korostetaan
siis
liikaa.
Siis lopettakaa hyvät ihmiset kaikki käytännön touhuaminen ja ajatelkaa, niinkö?
No ehkä ei välttämättä niin, mutta että minkä takia me ylipäänsä erotellaan ne niin selkeästi. Että meillä on teoreettinen, niin meillä on ajattelu, sitten toisaalta on käytäntö ja toiminta. Kun monet filosofit on puuttuneet siihen, että tämmöinen erottelu on täysin ikään kuin vieras ihmiselämälle. Käytännön toimissa me tarvitsemme aina teoreettista ajattelua. Ja teoreettinen ajattelu ei ole myöskään, sekään ei ole missään puhtaassa laboratorio-olosuhteissa, vaan se syntyy tämän elämän keskellä. Tämä näkyy Heideggerin ajattelussa ja yhdysvaltalaisen John Deweyn ajattelussa. Hän on myös voimakkaasti koko ajan tullut esille sitä, että piintynyt tapa erotella ajattelu ja käytäntö, niin siitä pitäisi päästä kyllä eroon. Eli sanoista tekoihin, mitä Eero täällä kirjoittaa, niin se voisi, niin kun mä tulkitsen sen sillä tavalla, että ei se käytäntö ole mikään ylivertainen, se mitä tehdään.
Aivan.
Ajatteleminen on aivan yhtä oleellinen pointti koko meidän arkielämässä.
Ja Ojanen tahtoo meidän nimenomaan siirtyvän teoista sanoihin.
Joo.
Niin päin, juuri joo, tästä no, syystä. On. Mutta onko näin ollen, Johannes Ojansuu, mielestäsi käytännöllinen filosofia käsite jopa tyhmä?
No, filosofiassa on tehty tällaisia erotteluja, että puhutaan teoreettisesta filosofiasta ja käytännöllisestä filosofiasta, jolloin tietysti se erottelu on ollut se, että käytännöllinen filosofia koskee asioita, jotka on meillä niin kuin aistien maailmassa tavoitettavissa. Ja sitten teoreettinen, vaikka nyt joku matematiikan filosofia tai metafysiikka, niin ne on sitten tietysti toisen tyyppisiä. Se on semmoinen käsitteellinen jako, joka palvelee ehkä tätä ihmisen kummallista jatkuvaa tarvetta luokitella ja kategorisoida.
Kyllä, kyllä.
Mutta täällähän on Eero Ojasen kirjassa viimeinen filosofi on Lao Tsen, hän puhuu taolaisuudesta, niin siinä on yksi esimerkki myös siitä, että meillä on pitkä vanha perinne jo sille, että tämmöisiä erotteluja ei tehdä. Ja se on ihan mielenkiintoista, että Eero Ojanen päättää kirjansa Lao Tsen.
Rikkomalla erottelut.
Joo.
Täsmennän nyt vielä, Johannes Ojansuu, missä katsannossa olet tämän viikon tietokirjamme tekijän Eero Ojasen Järjen valossa ajattelun kanssa selkeämmin eri mieltä?
Se suurin ero on se, että mun ehkä lähtökohta on tämmöinen antropologinen, että ihminen tuottaa kauneuden ja hyvyyden.
Se kauneussana, sen niin, sanoit jälleen.
Joo, sen sanoin jälleen, että ne tulee niin kuin, että ihminen, tässä on vähän Protagoran tämmöinen homo mensurateesi, että ihminen mittaa kaiken ja ihminen on se, joka nämä käsitteet tuottaa, jolla sitten on erityyppisiä merkityksiä, vaikutuksia ja tarkoituksia tässä maailmassa. Mutta Eero uskoo, käytän sanaa uskoo, siihen, että ne ovat oikeasti olemassa, jopa ihmisestä riippumatta olemassa. Ne ovat, niin kuin Eero,
siis mitkä?
Kauneus, totuus ja hyvyys, tämän tyyppiset asiat, ne on niin kuin Eeron kielellä kovia tosiasioita. Ne on olemassa oikeasti, eivätkä vain meidän ihmisten määritteleminen ja käyttäminen.